12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan. Dobar dan, dragi slušalci. Dobar dan, Sara Radojković, naša gošća.
Dobar dan.
Pesnikinja, dramaturškinja, novinarka nekada, možda i sada, to ću sve da ispitam. Autorka teksta, ja sam rekla, potencijalnog hita, predstave urednik Reflektor teatra. Kažem potencijalni zato što je tek skoro nedavno izašla premijera, ali računam da je to i tematski i po onome kako je urađeno, da je to nešto što će publika jako želeti da gleda. Da ne kažem ono voleti da gleda, to se obično kaže za tako predstave populističke koje nisu baš naročito značajne. Onda se kaže publika će to voleti da gleda. Mislim da ovo treba da gleda publika. Dakle, predstava urednik koja na pozorišni način demaskira metastazirano medijsko zlo. Mladu spisateljicu publika pamti i po drami Neidentifikovane iz triptiha Traktat o radnicima u gradskom pozorištu Čačak, možda po diplomskoj drami koja igra na godinu dana Zečevi su brza hrana, ali i po brojnim tekstovima na domaćim portalima gde, Saro, vi analizirate zaista širok krug tema od onih umetničkih do nekih društvenih fenomena, što sve može, svaki od tih tekstova može nam poslužiti i kao povod u današnjem razgovoru. Nažalost, toliko vremena nećemo imati, pa mislim da ćemo ipak najviše govoriti o pozorištu. Današnja emisija će predstavljati presedan u ovom serijalu, jer prvi put, od kako je pokrenuta, stopirane su sve kulturne manifestacije, no to nije razlog da za vas ne pronađemo izlaz iz ove kulturne blokade, pa smo ga naravno i pronašli. Dakle, ono o čemu ćemo govoriti je Festival internacionalnog studentskog teatra, koji je također bio primoran da izmeni koncepciju svog 15. izdanja i objavio je manifest kojim poziva i sve ostale na neodustajanje, na odgovorno i osvešćeno delanje u vreme krize. Kako će oni to da rade, to su sinoć objasnili, a to će nama reći Sara Arsenović. Zatim, nagrada za moderni umetnički senzibilitet fonda Todor Manojlović ove godine je otišla u ruke književniku Radivoju Šajtincu, a u kontekstu ove nagrade o njegovom romanu Suva igla govori Jovana Milovančević. Mirjana Bobastojedinović i Snežana Ristić će nam predstaviti neke zanimljive izložbe koje takođe mogu da se prate preko interneta. Ana Vučković će u ovom novom kontekstu predstaviti neke filmove, odnosno jednu publikaciju zanimljivu, pa iz nje izdvajati narednih nedelja, zavisi koliko sve ovo traje, izdvajati po neki film o kome će govoriti, koji zaslužuje našu pažnju. U skladu sa tim da se ponašamo odgovorno, mi smo to donekle uradili. Evo, Sara i ja sedimo na metar i po sigurno, prozor sam ostavila otvoren, nadam se da, mada nema nikoga na ulici nedeljom i inače pogotovo u ovoj nedelji. Dve koleginice će se javiti telefonom, tako da mislim da se i mi na taj način uključujemo u odgovorno socijalno ponašanje. Dakle, nećemo se susretati više nego što je to neophodno. Toliko u ovom uvodu. A Saro, sad da počnemo od urednika. Ja moram od toga početi, od jednog ličnog utiska. Dakle, mene je strašno potresla predstava. Zašto me je potresla? Zato što se tu vrlo jasno izvlačite konsekvence, odnosno kakvo je stanje u našim medijima, u većini naših medija, i kakve su posljedice i do koje mere se svelo na neke neljudske odnose do koje mere se mogu uništiti ne samo životi pojedinaca, već potkopati i čitavo jedno društvo. E sad, ja sam rekla, vi ste novinarka, ne, niste u pravom smislu ili jeste? Kako se računate, jeste?
Ja sebe ne zovem novinarkom, prosto ne dajem sebi to pravo, pre svega zato što nisam završila fakultet političkih nauka, nemam, da kažem, to zvanje po diplomi, ali mogu da kažem da sam godinu dana iskusila jednu specifičnu verziju novinarstva, budući da sam radila na portalu Vice, i trenutno, naravno, su mi vrata otvorena za neke tekstove ako sam inspirisana, ali to je jedna posebna vrsta novinarstva gde sam ja zapravo mnogo toga i naučila. U pitanju je, jeste Vice kao portal to nudi, jer se piše, to je to gonzo novinarstvo, piše se malo drugačije, ali usput sam radila sa zapravo sjajnim novinarkama i novinarima koji to suštinski jesu i mogla sam da naučim, mogla sam da ih posmatram.
Rekli ste nekom prilikom, mislim, verovatno u nekom intervjuu, da, da ste bili u situaciji i da se, da osetite strah, da zbog nekih tema razmišljate, da ste razmišljali da li da se potpišete uopšte.
Apsolutno. Bilo je više razloga. Sećam se tačno koji je to tekst bio, prosto ne zaboravljaju se takve stvari. Zato što pre svega, iako sam bila u redakciji svaki dan, politika nikada nije bilo moje polje u kome se snalazim. Desilo se da kolege koje inače pokrivaju to nisu u redakciji. Desilo se da je izvesni političar tako izjavio neke stvari na koje je trebalo da se reaguje. I onda sam ja sela da pišem jedan članak koji je onako malo više opinjene ide, što bi se reklo, zato što inače Vice ne prenosi nužno aktuelne stvari, nego uvek ima zapravo neki drugi ugao, neki komentar na to što se već desilo, što su ljudi već saznali da se desilo. I onda sam, prvo sam, nisam bila na svom terenu. Tu sam se naravno oslonila na Istinomer, na neke sajtove, da prečešljam biografiju dotičnog funkcionera. I iskreno, možda taj moj strah nije bio opravdan, možda, ali ja nisam u tom trenutku mogla da razmišljam uopšte u kojoj meri će moj članak da odzvoni ili ne. U stvari nisam htela uopšte da razmišljam o tome da kompromitujem ono što ću da napišem. E, pošto sam rešila da pišem kako bih pisala da živim u potpuno slobodnom društvu, iskreno meni je bilo lakše psihološki da znam da ja mogu stavim redakciju,
da ne morate redakciju, da se
potpišete. Da ne moram da, stavim svoje prezime. Ali kažem, ima i udela u tome što zaista praćenje političkog novinarstva, to je posebna vrsta prosto novinarstva, nije nešto da se osjećam samouvereno.
Moje iskustvo je da kad im dirnete u tokove novca, to može da bude opasno. Ovo sve ostalo, sve nas puštaju da pričamo, to nema veze. Pričamo ovoliko o novinarstvu, dakle urednik je između ostalog rezultat toga što ste videli kako stvari funkcionišu iznutra, ali možda i nije potrebno toliko iznutra, dovoljno je pogledati naslove svakog dana, šta sve je dozvoljeno da se objavi kao u nečemu što se zove novine, da nam vrišti sa naslovnih strana, pa malo o tom svom odnosu prema tome mi govorite.
Moram samo malo da vratim priču ili da spomenem. Prosto da je urednik predstav napravljen u okviru projekta Break the Fake, koje je pokrenuo Vojka Narsić, reditelj predstave, inače aktivista. Prosto on je osvestio koliki je problem zaista. I problem lažnih vesti je globalni problem. A kada se taj globalni problem spusti na naše uslove, onda je to još malo, teža je malo slika stvari. I onda smo rešili da se upustimo u tu avanturu. I moram da kažem, pustila sam da me svi ti sadržaj koje sam inače blokirala, odnosno vrlo selektovala šta dolazi do mene i tako dalje. E, odjednom sam im se prepustila. Odjednom sam upalila razne televizijske stanice, krenula čitam razne portale. Onako, ozračila sam se dobrano, da ja sad mislim da imam još jedan sloj kože nakon toga, bukvalno. I to je zaista bilo, i vi ste u pravu kada kažete, ne treba neka, zaista ne treba, ne znam kako iskustvo, dovoljno je upaliti televizor.
Kamo sreće da ga stvarno upalimo, ono, polimo benzinom i upalimo.
Pa da. Da, uključimo. Ali 10 minuta izloženosti zračenju je više nego dovoljno da čovjeku sve bude jasno.
Ajte malo nam predstavite.
Edukovanom
čovjeku. Da, malo nam predstavite urednika. Zapravo, ja sam gledala premijeru, ako sam dobro shvatila, na mestu urednika se smenjuju glumac i glumica. Znači, daje se. To je rodna ravnopravnost izvedena do kraja, što zaista mislim da je jako dobro da se ne, ta vrsta manipulacije i i podložnosti, kako kažem, političkom uticaju, pa onda manipulacije u okviru redakcije, da to nije ni muško, ni žensko, nego da je to opšte i da je jako dobro. Dakle, smenjuju se u toj gotovo glavnoj ulozi muškarac i žena.
Tako je.
Glavna uloga je žena, novinarka koja se bori za istinu.
Tako je.
Koja jako strada.
Pa pre svega meni, kako kažem, moram da kažem, iako ne bih želela da zvučim, ne znam, malo ulagivački, ali mi je mnogo značilo, kažem, pao mi je kamen sa srca kada su novinari rekli da je predstava zaista dosledna, pogotovo, evo, vi se bavite i kulturom i medijima i zaista mi tu pao kamen sa srca. Znači, to je bila neka vrsta pritiska. Ali sada se vratim konkretno na predstavu. Da, prvo na pitanje, nama se urednik i urednica smenjuju, konkretno to je, isprva se to desilo zato što je glumac koji je trebao da igra urednika otkazao učešće. I mi smo imali situaciju da su nama na castingu, odnosno audiciji, glumice bile briljantne, bilo ih je u većem broju, bilo je nekoliko predivnih devojaka i rekli smo, pa stani, zašto, meni nije nikakav problem da ja, kako kažem, prebacim to na urednicu, kakva je razlika? Pa nikakva. Zašto ne bismo prosto pružili priliku nekome koji je zaista na audiciji pokazao jednostavno kvalitet? I onda su pozvali konkretno Tanju Petrović da bude urednica. Ali se desilo da je ona, nakon što je mislila da nije prošla casting, imala neke obaveze. I ona je prihvatila da igra ulogu, na naše veliko zadovoljstvo, ali je imala isplaniran neki odmor usred proba. I onda je tu uleteo Vladan Slavković, koji igra Crnog originalno, novinara koji prati Crnu hroniku, vrlo očigledan nadimak. I onda je, kako se zove, on je prosto bio na probama, pratio je proces, odgovara godinama, likom, i onda smo shvatili da je najbolje da su one u ravnopravnoj alternaciji, odnosno zameni, bukvalno je smenjuju se urednik. Možda je malo neobično da kažem da je na poziciji moći urednica, ali
pa
ima i nije.
Ima
ih. Tako je.
Taj, na tom nekom nivou.
Tako je.
Ima. Da. I toga. Ono što sam pročitala da je zanimljivo, da zapravo imaju dva različita donekle pristupa, u smislu da ona nije toliko agresivna, govorimo sad o glumici,
da.
O liku,
da.
U suštini da nije toliko agresivna, ali posljedice su jednake.
Apsolutno.
Meni je tu najstrašniji bio direktor, moram priznati,
to su
oni od kojih sve ide zapravo, to su ona direktna veza sa politikom, dakle,
da.
Komad govori o tome, kao što rekoh, koliko su ti te veze između medija i pokvarenih političara, koliko su jake i na koji način se naravno dobija i novac. I onda sam se pitala kako ćete završiti. Jer je sve bilo toliko depresivno i strašno. da bi bilo jezivo da ta žena zaista strada do kraja. S druge strane, bi bilo nelogično da sad se desi neki bajkovit kraj. Mi nećemo, nisam ni, prošle nedelje sam govorila o toj predstavi u ovoj emisiji, nisam ni tada otkrila, nećemo otkriti, ali mislim da ste sjajan kraj napravili. Mene ste iznenadili i onda sam na kraju bila zadovoljna. To je to. To je pravi kraj.
Hvala. Debatovali smo, ostavili smo otvoren završetak i zaista Vojkan u svom radu apsolutno angažuje ceo svoj umetnički tim i zaista smo pričali sa glumcima, naravno, sa svima koji su učestvovali o tome šta mislimo kako treba da završimo ovo, zato što pre svega ne želim ništa da otkrivam, ali baš to što ste rekli, zbog ljudi koji se bore, zbog novinarki i novinara koji stvarno daju se od sebe da svoj posao obavljaju najbolje što mogu, nije fair i nije u redu i nije tačno prosto tvrditi neke stvari, odnosno totalno
negde, ubiti nadu.
Mislim, ako to nije tako u realnosti, ja mislim da nije, dogod postoje profesionalci u svim profesijama, pa i novinarstvu, prosto nada postoji.
Da, nada postoji.
Na neki način.
Da, naravno.
Nismo...
sa određenim i znakom pitanja i znakom uzvika koji stavljate. Da. 11:15, u prvih pet, Sara Radojković sa nama.
Tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. Life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for.
parafraziramo uveliko ovih dana Ljubav u doba kolere, naziv romana Gabriela Garcije Markesa, tako da sam ja odmah dobila potrebu da kažem film u doba korone. Ana Vučković-Denčić, šta nam možeš reći?
Jeste, mnogo je ovih dana tih šala i pošalica i novih čitanja, zapravo mnogih dela iz filma, iz književnosti, kroz ovu situaciju koju...
Šta nam se desilo? Mi ćemo to sada obnoviti, ali... Saro, dok ne dobijemo Anu ponovo, imate neki film za preporuku? ja sam Ani zapravo rekla, možeš ti nešto da preporučiš, neki CD, a ona me gleda, pošto ja uopšte ne razumijem u ta skidanja i ta gledanja i tako, ona me gleda i kaže, ali znaš, to je nelegalno, mi to što radimo svi, to je nelegalno. Tako da ćemo pričati o nekim filmovima uopšteno, a ne o...
Zapravo imam da preporučim film, da? Zato što može legalno da se dođe do posljednjeg Srbina u Hrvatskoj. Uh-huh. Meni se jako dopao film, a može da se iskoristi u ovom kontekstu. Smješanje, zabavanje.
Videla sam, ja silno želim da ga pogledam, ali kažem, nemam iskustva sa tom vrstom, zaista potpuno sam izašla iz štosa. Bioskop je malo postao komplikovan. Ali strašno mi se gleda taj film, zato što je prepun apsurda i tačno opet je neka zaraza u pitanju, kao i ovo što se dešava. Ana, čujemo li se?
E da, čujemo se, da, dešavaju se i ovakve stvari. Ono što sam, o čemu sam ja razmišljala ovih dana, šta gledati, šta preporučiti našim slušalcima, a da je legalno dostupno, jer evo mi se koristimo raznim alatkama i na internetu i na svojim telefonima da dođemo do različitih sadržaja i evo ja sam pronašla neke veoma zanimljive platforme, na primjer Internet Archive, biblioteka preko milion filmova, knjiga, softvera, najviše ima starih filmova. Doduše, ja sam i do sada stare filmove gledala na Turner Classic Movies, TCM. Samo možete da se ulogujete i da pronađete zapravo najveću arhivu starih filmova, ako izuzmete našu kinoteku koja je trenutno zatvorena. I veliki uspeh filma Parazit je doneo to da sada na YouTube-u sasvim legalno možemo gledati na stranici, odnosno nalogu Corine Classic Film, možemo pogledati više od 200 klasičnih korejskih filmova. A evo, kod nas je jedna nova platforma Cinezeum, na kojoj možemo gledati domaće filmove koji su nešto stariji, eto, potpuno legalno. I ono što me iznenadilo i što mi je nekako najveće osveženje, to je stranica hrvatskog kratkog filma. Njihov audiovizualni centar i njihovo ministarstvo odlučili su da mnoštvo kratkih filmova uploaduju i da ljudi sasvim legalno mogu da se upoznaju na ovaj način sa hrvatskom kinematografijom. To je na stranici creation.film. Znači, veoma jednostavno možemo doći do sadržaja koje možemo ovih dana sasvim legalno gledati. A evo, predavno mi je jedna knjiga o kojoj ćemo više govoriti u Filmorami u utorak. To je knjiga 1001 film koji moraš da vidiš pre nego što umreš. Ovo drugo ćemo izuzeti. Znači, 1001 film, hajde tako da kažemo. Ja sam otvorila tačno na bitku na Neretvi. Dakle, to su filmovi sa svih meridijana, ima i nekih naših. I tu zapravo možemo pronaći i ono što smo gledali i ono što smo propustili. I u tom smislu ja preporučujem i ovu knjigu našim slušalcima, ako je imaju ili ako mogu do nje da dođu.
A ko je objavio, Ana?
Filip Višnjić je objavio ovu knjigu. Evo, mogu još da kažem našim slušalcima da ćemo utorak i deliti ove knjige. Tako da budu na našim talasima i da uživaju u našem programu. U tom smislu, eto, i RTS Planeta nudi filmske sadržaje i ono što je istorija i tradicija, ono što je zapravo trezor. Imamo i kanal Trezor, ali imamo i filmove Ja sam poslednji put gledala na našoj platformi Planeta sve filmove Charlie Chaplina, dakle sve tu sasvim legalno, samo se treba ulogovati.
Znači ima dovoljno prostora za pronalaženje zanimljivih filmova, je li tako?
Tako je, tako je. Ja sad pričam samo o legalnim, mislim da naši slušalci znaju i one druge puteve.
Ana, nismo samo pomenuli, ne znam koliko ti je u pameti sada, da li su svi bioskopi prestali sa radom?
Mislim da i dalje rade ovi komercijalni cineplexi, ali tu postoji jedno pravilo, a to je da ljudi ne sede jedni pored drugih, već na udaljenosti od, čini mi se, tri sedišta.
Tako, ja se karte, da će, tako se karte i prodaju.
Jeste, ali ja mislim da će i to uskoro biti zatvoreno. Naravno, tu je tržište, odnosno komercijalna dobit, nešto što i dalje diktira, ali mislim da će i to ovih dana ili već danas, vidjet ćemo, biti zatvoreno. I mislim da se ljudi sve više okreću zapravo onome što je topli dom i uređaji koje imaju kod kuće, misle i na druge ljude. I nadam se da je to jedna vrsta apela da ljudi zaista izlaze onda kada moraju. Da nema panike, ali da mislimo i na sebe i na
da drugi. Budemo odgovorni prosto. Yeah. Evo nam prilike da naučimo kao društvo da budemo odgovorni. To je jako teška lekcija u Srbiji, rekla bih. Pa i ovaj naš razgovor telefonski je prilog tome. Ana, hvala ti. Ja još samo da dodam ono što je najvažnije. Zaista videli smo juče razne po mrežama fotografije praznih rafova. Ja to zaista nisam videla. Mislim, sve, možda su veliki centri bili u toku dana ispražnjeni, ali zaista, evo sad sam prošla, sve male radnje su apsolutno, svega ima i u samoposlugama. Saro, kako vi gledate na celu ovu situaciju? Je li ovo neki, možda, da li vam je ovo neki motiv za neku novu dramu?
Pa mi smo se šalili na našoj grupi s glumcima da pravimo redakcija Forma TV-a u karantinu i onda kako bi koji lik reagovao. Dragan Čičak bi uzeo sve toalet papire i tako dalje. Znate kako, ovo je inspirativno prosto od Besnila Pekića, ovog Kuge, Kamija, tako da prosto ovaj žar u kome se trenutno nalazimo je nešto što je poznato i sad možda malo glupo reći u datoj okolnosti, ali rado gledam filmove katastrofe.
Dobro, zašto ne?
Pa da, s tim što evo sad svi zajedno, Magda Janjić je na jednom portalu napisala super kolumnu i rekla sad smo mi glavni junaci jednog takvog filma, hajde da budemo oni pametni junaci kojima govorimo bravo, a ne kao što likujemo u horror filmu, vičemo u ekran, ne idi u podrum.
A oni uporno idu, podrum pa se spopletu.
Tako je, da. To je što se tiče žanra u kome se nalazimo, ali ono što je mene zaista ostavilo najjači utisak na mene, više od praznih rafova, možda baš zbog toga što sam radila na uredniku, je to što je količina zbunjujućih informacija do kojih smo došli bila strašno, strašno velika. Od poruka koje dobijete na telefon, koje imaju taj prizvuk najbolje namere, apsolutno, ali vi ne znate koje je izvorište.
To je ono, moja drugarica iz Milana baš kaže kako je bilo u Milanu i slične stvari.
Jeste. Od druga i svi oni rade po nekim institutima i svi su, i sve, neke stvari su proverenije, nekada vam piše zaista osoba čija je majka lekarka, pa su to naravno i mnogo razumniji savjeti, ali evo, stvar koju sam ja na primjer poverovala, zato što sam poželela sam da verujem u to, a to je da će više temperature da ubiju virus, i a onda kada sam došla do emisije gde je naučnica koja je inače u Milanu, zato što radi na Institutu za onkologiju, prepričavala kako je bilo, kako joj je trenutno u Milanu. Ona je rekla, pa vidite, između ostalog, ovaj virus je u srodstvu sa virusima koje možemo pronaći u pustinji.
Da,
i onda shvatila da ništa od moje nade.
Pa ne, ali i nelogično je, Saro, mislim, ako ubija 27 stepeni, kako ovi što imaju najvišu temperaturu, ovaj se najteže izvlače, tako mislim.
Jeste nelogično.
Ali volimo nekako. Da, da,
ali volimo
to,
da
verujemo. To je bilo zanimljivo. Mene zanima civilizacijski kako gledate na to. Javlja se jedno mišljenje koje meni vrlo blisko, moram reći, i to je možda moja tešiteljska sad priča, a to je da, jer ova civilizacija je zaista došla do nekog stepena gde je jasno svakome ko misli da to ne može dalje u tom pravcu. I da li je moguće da ovakva jedna stvar nešto preokrene, jer ceo svet je stao, ni to nije bilo za očekivati. Pa ste da Amerika zatvori granice, da odjednom je čistija atmosfera, odjednom su ljudi pevaju na balkonima i u kući su. Neverovatna se stvar dešava.
Pa ja zaista mislim da ako iz ove krize naučimo dosta toga, pre svega o tome kako tretiramo prirodu, osvestimo koliko je ekologija zaista važna na 1001 način, balans u svemu, da možemo zapravo da preokrenemo stvari u našu korist. E sad, i prosto biram da verujem u ono dobru, svetlu stranu. Zato što slušala sam opet jednu drugu naučnicu koja kaže udaljeni prirodni predeli više nisu udaljeni zato što ste raskrčili Amazon. I onda zapravo te životinje lakše dolaze u gradske sredine i tako dalje, tako bliže. Znači, zaista je sve taj jedan circle of life.
Da, i trenutak da se stvarno i ozbiljno zamislim nad tim kako ćemo dalje u ovom svetu. 11.31 u prvih pet.
If I can't speak my truth for fear of being abused, I might as well be a mute, my voice never used. I'll be maligned, I'll be distant and trolled. If I can't be aligned, I'll be thrown in a cold. I don't think I've ever felt so out on the margin. I'm too old to fight, no machetes and blades. Feel like a leper, like handing my cards in, like I don't have the right to join the parades. I rock it and rage, forward and back. My bones is engaged, they spring and crack. Defying the clock, in one. Get it down on the page. You know you must write. You know you must rage. You might learn to fly. Get out on the stage. But you might as well lie. Unless you can rage. I don't think I've ever felt so out on the margin. I'm too old to fight. No machetes and blades. I feel like a leper. Like like I don't have the right to join the parade. I'm rocking in rage, well past my prime, denying the curtain, wasting no time.
truth for fear of being abused. Might as well be a mute, my voice never used. This must be my right, get it down on the page. I know I must write, I know I must rage.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
11.37. I na vezi imamo Mirjanu Bobu Stojedinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Kako si?
ja sam bolje, ja sam isto imala neki grip i ja se nadam da ni korona je trajao već mesec dana, ali sad već meni to prolazi i ja pogotovo što sam kod kuće, onda je lakše naravno.
Dobro, dogovorili smo se da budemo odgovorni i da neke stvari radimo telefonom, sve ono što može. A kaži šta si ti, ja sam videla recimo da 10 velikih svetskih muzeja su se otvorili sada online, da mogu da se, mogu da, može da se prođe kroz njih putem interneta.
Ako mogu da vas prekinem, ja bih krenula ipak od naših informacija vezanih za naše domaće.
Naravno, naravno. Ja sam ovo samo kao uvod.
Ali mislim onda kao šlag na to.
Da.
dakle, ja ne znam koliko naši slušalci, dakle, znaju da je zaista izmenjen režim rada, ja bih rekla, čini mi se, svih institucija državnih, nevladinih i tako dalje. Dakle, sve što ima veze sa posetom posetilaca u prostoru, izmenjeni režim rada, nema javnih programa. Većina institucija, kao što su, na primjer, Narodni muzej u Beogradu, Galerija Matice Srpske, oni su oglasili da izložbe će biti, moguće će biti da se poseti, da se rade pojedinačne posete izložbama aktuelnim, ali neće biti javnih dešavanja u smislu predavanja i tu gde se okuplja više ljudi, mislim, više od jednog. Muzej savremene umetnosti se Beograd se nije oglasio, strani kulturni centri jesu, kao što je Cervantes, Goethe, događaj koji organizuje ambasada Japana u Srbiji su takođe, to je sve bukvalno ili otkazano ili pomereno do daljnjeg. Postoji nekakav, što se tiče vlade Republike Srbije, postoji neki datum 2. april, ali to ćemo tek videti da li zaista stoji ili...
Da, ko zna šta će biti do tada.
Se približi.
Da, da.
Kulturni centar Beograda takođe se oglasio, Dom kulture Sunski grad, Remont, SZKD, Ozon, dakle zaista sve te institucije da pod navodnicima najboljem slučaju imaju otvorene izložbe koje mogu pojedinačno da se posete, ali nema javnih dešavanja. E sad idemo na online.
Da.
Ono što je u stvari naše nekako utičište za ljude koji su možda, kao kažem, imaju želje i radoznalosti da proučavaju nešto više od samo aktualnih uznemirujućih vesti, koji žele da rade na sebi dalje. Mnoge naše institucije imaju izuzetno zanimljive prezentacije koje vredi pogledati i upoznati se s njima detaljnije, počeši opet od Narodnog muzeja, Galerije Matice Srpske. Ja bih posebno naglasila recimo Muzej Jugoslavije. Oni imaju izuzetno dobro urađen sajt i među njih, na tom sajtu koje je Muzej srednje crte Jugoslavije, postoji jedan segment koji ja sam sad tražila zato što sam ga sačuvala od ranije. Dakle, u gornjem meniju ide istraži, pa odatle se otvori stranica na kojoj negde na sredini stoji publikacije. Dakle, tu mogu da se izlistaju brojne, ja bih rekla preko 50 publikacija, da se izlistaju, znači bukvalno da se skine PDF publikacije koje vezane za izložbe koje su bile aktualne u samom muzeju Jugoslavije, tada i muzeju istorije Jugoslavije, koje je taj naziv je promenjen prošle godine, što je onako jedan zanimljiv izvor, eto, prilike da u stvari se to pogleda. Ima raznih stvari od kulturoloških vezanih za Afriku, vezanih za nesvrstane i već možete da nagovestite sve što ima veze sa Jugoslavijom. Ono što je takođe veoma zanimljivo jeste, nevoljno, ali neminovno moram da spomenem, to je nevoljno u smislu zato što je Google u pitanju, to je jedna nevjerovatno velika korporacija koju svi znamo. Oni imaju jedan izuzetno zanimljiv, više sajtova koji su zanimljivi, ali ja bih skrenula pažnju na Google Art and Culture. Na tom sajtu može da se izlista nevjerovatno velika količina informacija, čak i dokumentarnih vezanih, fotografskih materijala vezanih za različite istorijske događaje i u Americi, i u Evropi, i u Aziji, na primer. Dakle, sve ono gde su, u stvari, pre svega evropski američki novinari, fotonovinari pokrivali kao događaje, istorijske događaje, ali može da se pristupi izuzetno velikoj bazi vizualnih materijala vezanih za bukvalno sve svetske muzeje. E sad, ima još jedan njihov sajt, zato kažem nevoljno ih ovako sad na neki način reklamiram, nije reklama, nego je zaista prilika možda da se to pogleda, inspiriše. Jedan sajt koji je potpuno drugačiji, a to je Earth View. Sajt, naziv je, kako ga kažem gore kad se ukucava, je earthview.withgoogle.com, gde može da se nađe takođe, ne znam, 5-6 hiljada fotografija satelitskih snimaka planete Zemlje. To je vizualno neverovatno uzbudljivo. To je praktično pogled iz ptičji pogled, mislim pogled iz kosmosa na Zemlju. To su praktično apstraktne slike koje možete da, kad biste mogli da ih oštampate i stavite na zid, to je zaista umetničko delo. Kao što ste rekli, postoji ta ogromna lista različitih muzeja, sajtova muzeja koje mogu da se posete i postoji na različitim mestima može da se pristupi toj listi, ali svakako tu su i ovi veliki evropski muzeji kao što je Rijksmuseum, kao što je Musée d'Orsay u Parizu, kao što je u New Yorku Guggenheimov muzej, Nacionalna galerija umetnosti u Washingtonu, ali recimo i Pergamon muzej u Berlinu, zatim u City galeriji u Firenci, brojni drugi nacionalni muzej antropologije u Meksiku. Dakle, svi ti muzeji imaju odlične prezentacije koje mogu da se posete, izlistaju, pa bukvalno imate i te virtualne ture kroz sam prostor. I evo, ako mogu za kraj, jel imam vremena?
Kaži.
Za kraj bih napomenula da u stvari nije tako pasivna situacija u kojoj se nalazimo. Naprimer, pre nekoliko dana je otvoren konkurs za nagradu Dimitrije Bašićević-Mangelos za ovu godinu. To je nagrada, jedna od najprestižnijih zaista nagrada za umetnike mlađe generacije do 40 godina starosti, koja se dodeljuje svake godine. Kompletan konkurs, kompletno prijavljivanje se odvija online, dakle ne postoji fizički kontakt, tako da taj materijal može da se pripremi i dostavi. Kompletna informacija može da se nađe o propozicijama i u stvari gde se dostavlja, na koje adrese se dostavlja taj materijal, na adresi mangelosnagrada.org.rs. Nagrada je veoma točna, osim naravno prestižnosti, vidljivosti i tako dalje. Nagrada predstavlja stvari 2 mjeseca boravka u Njujorku na jesen.
dotle očekujemo da se sve sredi. Bobo, hvala ti, ovo je bio jedan iscrpan i bojali smo se prije 3 dana čime ćemo uopšte da ispunimo emisiju.
Da.
I onda se pokazalo da zaista ima materijala. Hvala Bobo još jednom. Zašto imate vremena osim za pozorište, pisanje i film, pretpostavljam, pošto vi radite i scenarije?
Pa imam vremena i da predajem scenariju i dramaturgiju u jednoj srednjoj školi. Privatno im pretpostavljate, zato što su predmeti jako specifični. Imam vremena...
A interesovanja?
Interesovanja, pa mnogo toga me zanima, ali moram da kažem da sam malo postala fahidiot. imam interesovanja, volim i da idem, treniram penjanje, to jest nisam bila i nekih mjesec dana, a sad neću još ko zna koliko. Volim da planinarim, iako se plašim visine. Joj, sad zvuči kao da nemam interesovanja.
Ne, za Boga nisam nisam to htjela. Kako da nemate dovoljno i to. Ali to apropo fah idiota, pa mislim da ne može čovjek da se bavi ozbiljno nekim poslom, da s vremenom se sve više ne fokusira na to. Ja kažem, jedva čekam da odem u penziju, da se ponovo vratim na koncerte i u bioskop. Jer
absolutno.
Od tolikog gledanja pozorišta,
absolutno,
stvarno nije stvar vremena, nego prosto prepune glave.
Slažem se, a kako je nekako dramaturgija zapravo stvar koja je neprimenjiva, nego ja bih rekla čak u osnovi skoro pa svake umetnosti. I mene su to deca baš pitala i to mi je kao profesorka, ali vama opterećujuće da gledate filmove i serije. I onda im ja objašnjavam kako u suštini ko želi profesionalno se bavi poslom kojim se mi bavimo, jeste malo uništeno gledanje filmova i serija, jer uvek jedan deo mozga pravi analizu onoga što vidi. Zato sam im rekla, ja onda namjerno volim mnogo glupe komedije, jer to negde, to su stvari gde ja ne analiziram ništa, nego koliki je nivo toga da li sam se nasmejala ili, eto, ili rasplakala.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Ove nedelje, a verovatno i nekih narednih, najviše ćemo govoriti o knjigama. Potpuno je logično zašto, dakle, sve manje okupljanja na bilo kakvim kulturnim događajima, jedno po jedno se otkazuje, a ono što nam je uvek na raspolaganju, naravno, to su knjige, tako je bilo čak i u doba kuge. Jovana Milovančev nam danas govori o jednoj knjizi koju je izabrala. Jovana, dobar dan.
Dobar dan.
Šta si nam donela?
Ja ću vam danas govoriti o najnovijem romanu Suva igla Radivoja Šajtinca i ovu priču o njegovoj knjizi, njegovom novom romanu počela bih, ako se slažete, jednom rečenicom koja je nekako polu citat, a polu moja slobodna interpretacija u hermeneutičke svrhe, razume se.
Samo izvoli.
A ona glasi, bio jednom jedan tekst o tekstu koji se svojim stvaranjem u isto vreme i uspostavljao i ukidao i o kome ništa izvesno nismo znali jer smo ga svakim čitanjem iznova stvarali. E sad, mi ovde već vidimo dva važna elementa ove knjige. To je najpre bajkovna struktura koja je ovde vrlo uočljiva i istaknuta u gotovo svakom odeljku romana, a zatim jedna već, možemo slobodno reći, decenijama popularna narativna strategija tog otvorenog kraja i zajedničkog čitanja koju su posebno promovisali recimo Doleže, Leko, Foucault u svojim esejima o toj čuvenoj teoriji mogućih svetova. E sada, gde se u cijeloj ovoj priči zapravo nalazi roman Suva igla Radivoja Šajtinca? Najpre, ako bismo se pozabavili ovom teorijom teksta o tekstu, što nam negde u drugoj polovini romana već postaje sasvim jasno, a do polovine nekako suptilno naznačeno, rekli bismo da nas Šajtinac poziva jednom naizgled jednostavnom i običnom pričom, koja se uklapa u definiciju, to je važno da kažem, porodičnog romana, na jednu pravu avanturu čitanja, u kojoj jasno ne rasaznajemo ni ko su zaista junaci, ni šta se sa njima dešava, ko je narativna instanca koja nam priča priču, najzad ni šta mi sami sa sobom noseći na plećima čitav taj čitalački teret uopšte radimo. I sve to iskazima kao što su tekst od mene na ovom mestu zahteva ili, na primjer, ako se sećate svega prethodno izrečenog, svim ovim rečenicama pisac nas podsjeća da je ovo što čitamo pre svega tekst. Ali onaj tekst koji posjeduje izrazitu samosvest i neku vrstu autoreferencijalnosti u svom najdubljem vidu i u nekoj vrsti širine recepcije. E sad, kad smo kod recepcije i horizonta očekivanja, važno je reći to da je ovaj tekst koji čitamo vešto koketira sa odnosom stvarnost iluzija ili bolje rečeno istinitost laž, posmatrano iz nekog sada stvarnostnog domena u kome mi živimo i iz koga čitamo. I autor nas neprestano podsjeća, iako još jednom kažem prisustvujemo jednoj narativnoj vrlo jednostavnoj priči, da je ono što čitamo pre svega tekst, ne neka njegova izmišljena romaneskna situacija. To vidimo u rečenicama kao što je, na primjer, po povratku kući, po povratku u tekst. Dakle, kuća i tekst su jedno. Događajnost i priča su se u ovom romanu susrele u istoj tački u tom ubodu Suve igle, kako se ovaj roman Radivoja Šajtinca i zove, i taj ubod Suve igle je u isto vreme i pisanje i življenje. traje otvoren i u smislu nerešenih i tih nekih nerešivih životnih situacija glavnih junaka, a njih, da kažemo, i to nije mnogo. Glavni akteri su baba Milica, deda Anđelko, njihova ćerka, unuka i unuk Momir, koji ovde ima možda najspecifičniju poziciju, jer je najčešće u funkciji nekog pripovedača ili onog ko stvara priču ili priču o priči. Dakle, on je pesnik, kako pisac navodi, on je dospeo u fazu rezigniranog samoosvešćenja u vezi sa sudbinom poezije. Dakle, on u nju više ne veruje, ali znatiželjno posmatra promene na kući babe i dede i žuri da stigne na neki zakazani performans u toj kući na kojoj će se postaviti oluk. E sad, kakve to veze ima sa njegovim statusom umetnika, pesnika, pisca? Ta veza je ovde čini se ključna, a u vezi je sa ovom pređašnjom pričom. Ima jedna rečenica pri kraju u kojoj piše: neko mi javlja da će mi objaviti ovo. Dakle, kuća koju baba i deda renoviraju, ovaj oluk koji se postavlja, performans koji se izvodi, je čin u stvari jednog neprestanog pisanja, raspisivanja, dopisivanja. Dakle, onoga što konstituiše i gradi celinu priče koju mi na kraju ili na početku, ukoliko sebe stavimo u poziciju tog stvaraoca, imamo prilike da čitamo. E sad, za priču o stilskim načelima romana Suva igla, važna je i ova bajkovna struktura koju sam spomenula na početku. Dakle, bajka je osnova svake nove priče, ima jasno zadata pravila, zadatu strukturu, svedena je u izrazu, po definiciji bajke, tako bismo nešto mogli reći. E, takav je i ovaj roman. Jezik mu je eliptičan, na momente vrlo često i rudimentaran i zadire u samu osnovu svog postanja. Rečenica je dosta onako koncentrovana, reči jednostavne, ali su nabrekle nekim značenjima i zaista prebogatom simbolikom. Iako se ovde ne pretenduje ni na kakvo bogatstvo ili raskošnost izraza, na primer, sve je baš kao u naslovu suvo u formi, ali razbokoreno i dovedeno gotovo do neke granice pucanja u smislu i toj nekoj idejnoj postavci, a to je, čini mi se, primarno i inače u savremenoj prozi. I još za kraj da kažem, što se likova tiče, oni su naznačeni na početku gotovo kao neke skice, siluete, a zatim se njihovi profili zaoštravaju, bivaju jasnijima, naravno do one granice do koje se neće poništiti neko potencijalno čitaočevo domaštavanje, i na to se po pravilu obraća pažnja. Svi ovi likovi žude za jednostavnošću, za tom nekom nepodnošljivom lakoćom isključivo postojanja. One žive u jednom večnom sada i, kako pisac kaže, dnevno pretvaraju u drevno. E sad, u toj sintagmi je možda sažita srž poetike Radivoja Šajtinca, ta glorifikacija malih stvari koje postaju velike tek kada se do kraja uveri u njihovu neku običnost i jednostavnost. Čini se da je takva situacija u ovom romanu, pre svega, kroz koji se na nekoliko mesta, da kažem još i samo to, provlači rečenica: smrt je dobra prilika da se malo zastane i razmisli. Eto, na tumače značenje ove rečenice pozvani su svi čitaoci i slušaoci, naravno.
Ti ste lepo protumačila, ali sad ti meni reci o čemu je taj roman.
Da, ovaj roman, pa zapravo pre svega, jeste jedna priča o pisanju. O čemu sam ja zapravo najviše govorila.
O čemu pisanje piše? Dakle, šta se zbiva?
Šta se zbiva? Zbiva se, priča je vrlo jednostavno, dakle, baba i deda žive u jednoj trošnoj kući koja se nalazi ponovo na nekoj granici, imamo taj pojam granice koji je ponovo važan, i njih stalno posećuje taj njihov unuk Momir, koji je tu figura pisca, tog stvaraoca, o čemu sam ja najviše pričala. On ima majku koja ima neki otvoren frizerski salon u jednom malom gradu i sestru koja studira slikarstvo negde u Evropi. I sada, roman, zapravo sve ovo o čemu sam ja pričala, mi to iščitavamo kroz te nekakve jednostavne situacije ovog romana, koji koketira često i žanrovima. Imamo i umetnute pesme i eseje i neke e-mailove i pisma. Dakle, ali sve to da bi se nama pokazalo u stvari kako se piše roman i kako se piše neki tekst. A ponovo kroz tu jednostavnu i onako vrlo običnu priču koja je cela nekako ispričana tim sažetim, eliptičnim, vrlo jasnim rečenicama. Mi u stvari ne domaštavamo ono što piše, nego najčešće domaštavamo ono što znači zapravo priča.
A zašto je suva igla? Suvu iglu ja vezujem za grafiku, da.
Pa da, je sestra tog Momira, glavnog junaka, ona se time i bavi, to je njena tehnika slikanja, u stvari to ono studira negde u Evropi, ali suva igla, čini mi se da ovde metaforično može značiti tu preciznost, tu savršenu utisnutost nečega u papir, odnosno utisnutost u trenutak, u život. Dakle, likovi su nam na izgled vrlo jasni i to je taj pokret te suve igle koja nam tačno naznačuje, oivičava sve ono što je najbitnije da znamo. Tako nekako.
E, baš ti hvala. Ovo si jako lepo smislila i ozbiljno. Saro, čitate nešto?
Da, čitam najčešće, to jest najčešće. U poslednje vreme sam se jako zainteresovala za savremeno francusko pismo, jer je preuzbudljivo i Vernon Trodon je nešto što sam poslednje pročitala. Mada, verujem da to nije skoro objavljeno zapravo, nego mislim da sam ja samo skoro došla do tih knjiga. A što se tiče domaće literature, pratim i značajno mi je da gledam šta se dešava kod nas i u regionu. I posljednje što sam pročitala je od kako sam kupila Labude Tanje Stupar Trifunović. Prosto mi je nekako cijela priča oko Ninove nagrade bila mučna, a ovaj roman je dobio Vitalovu nagradu i odličan je.
Da, i po šumama i gorama je bio baš čini mi se, užem izboru za Vitala. Ta nagrada se dosta dobro drži. Razgovarali smo, koleginica Dragana Kovačević, zašto je Vital stalno tako nekako skrajnut, kaže, verovatno zbog imena što asocira na ulje, mislim, a fabrika daje novac za nagradu. Moguće da i to, ali vrlo, vrlo ozbiljno dodeljuju tu nagradu i izuzetno su im ozbiljna obrazloženja. Šta mislite o tom pokretu zapravo sve više poslednjih godinu dana, recimo u pozorištu, adaptacije i dramatizacije proze?
Pa pozorište mora da se bori za svoju publiku i pogotovo prosto danas kada i bioskopi moraju da se bore za svoju publiku zbog serija i zbog video on demand načina funkcionisanja. Tako da nije meni to neobično, ali pre svega mislim da to proizilazi iz jedne komercijalne potrebe. Da prosto, sad sam videla, imam veliki plakat ispred zgrade, da Bog da te majka rodila Vedrane Ruda.
Da, trebala je premijera da bude odgođena zbog ovo.
Tako je, da. Prosto to je roman koji je već prikupio određenu publiku i onda su autori rešili da ga pretvore u... Pa kako da kažem, ja bih naravno najviše volila da se angažuju mladi pisci.
Pa ne, dobro, to je normalno. Ja mislim da je to potpuno da bi i trebalo.
Ali opet s druge strane verujem da, ne znam, nisam čitala ništa u predstavi, verujem da je uzbudljiva na neki način.
Ali vi ste radili dramatizaciju Orvelove Životinjske farme. Ja nažalost nisam gledala predstavu, ali čujem od ispouzdanih izvora da je to odlično urađeno.
Hvala. Da, Gradsko pozorište Čačak je jedno novo pozorište koje je okupilo mlade ljude da se zaista bore za kulturan život svog grada i oni isto tako vrlo pametno promišljaju repertoar i shvatili su da je pravi trenutak za Životinjsku farmu. Jeste. Tako da...
Šta ste tu iščitali? Šta je tu bilo sada, posle toliko godina, aktuelno?
Da, pa postavili smo pitanje vezano za paradoks revolucije u smislu da iako nijedna revolucija nije uspela do kraja, potreba da se stvari promene je konstantna. I zapitali smo se šta je ono što ljude tera, naravno pogrešan sistem kapitalistički pre svega, tera ljude na pobunu, ali nikako da se iz svih tih neuspelih pokušaja konačno nauči gde je ono gde se greši, pa da se prebaci ta lestvica da od svih neuspelih dobijemo jednu uspešnu revoluciju. Naravno, to nas je dovelo do pitanja ljudske prirode i sad svega onoga o čemu svakako Orveli piše. I na kraju su uvek sve svede na čoveka.
Pa da, očigledno da je izgleda da je izlaz u evoluciji.
Tako je.
Radili ste, drago mi je da ste pomenuli Gradsko pozorište Čačak, oni su otvoreni sa omnibusom, gde ste vi pisali, to je traktat...
Triptih
o radnicima. Da. Ja sam rekla, trebalo bi da se zove triptih o radnicama, zato što je, su... M je ugroženost klasna, M je ugroženost rodna, a i zaista sve priče su bile o radnicama koje su ugrožene. Vi ste radili neidentifikovane. To je jedna od tri priče, režirao je Jug Đorđević. Zaista je bio odličan početak jednog pozorišta koje nije imalo gotovo nikakve tehničke i materijalne uslove. Dakle, to je u jednoj sali bilo kulturno-umetničkog društva. Ja sam gledala neku drugu, treću reprizu gde smo se svi smrzavali onako u kaputima, sedeli, ali je publika sedela, domaća publika je sedela i bilo je puno. Tako da govori o tome da zaista ljudi hoće da gledaju ono što ih se tiče. Bavili ste se čime?
Ja se u toj jednočinki bavim događajima u Njujorku kada je izgorela fabrika u jednoj njujorškoj zgradi, pošto je tada u tim lofts su zapravo bile čitave proizvodnje. I da, radnice su najčešće žene koje se nalaze za tim šivećim mašinama. To je bilo 1901. svakako početak 20. veka. Desio se taj tragični događaj, prosto tad ljudi nisu imali svest o protivpožarnim sistemima, iako je paradoksalno lokalni njujorški vatrogasac upozoravao da je pamuk jako zapaljiva stvar. Žene su tada pušile dok su radile, tako se ta nesreća i desila. I desilo se da je menadžment te fabrike pobegao na krov. Radnice su ostale zaključane zato što su se zaključavale da ne bi išle na pauze duže nego što je potrebno, i veliki broj žena, skoro sve su stradale u požaru, skakale su kroz prozor, ne bi li se spasile, naravno nisu uspele. To je taj potpuni očaj. I desilo se da je cena koju su nadređeni platili po životu bila recimo $75. To je prva priča sa kojom krećemo, zato što nam se čini da je tako daleko udaljena, da nema veze sa nama, da je to tamo neka Amerika s početka 20. veka, a onda kako predstava teče, mi vidimo da je to sve bliže i bliže situacije danas.
I da se ništa nije promenilo.
Pa, apsolutno ništa, da.
Ali opet je tu jedan vaš pristup jako zanimljiv, jer vi sukobljavate zapravo mladog radnika na početku, prepunog vere i nade u tu industrializaciju, u tu Ameriku, i drugoga koji je na kraju toliko u takvom strašnom stanju da ne želi da vidi i da bude svestan onoga, da odbija čak da se suoči sa istinom. To je dosta ovako zrelo za jednu mladu spisateljicu.
Pa, tokom istraživanja naišla sam na taj paradoks zaista tih neidentifikovanih tela. Oko neidentifikacije tela se povela cela jedna dodatna priča, kao da ova tragedija nije bila strašna sama za sebe. Naime, zaista 6 neidentifikovanih tela niko nije mogao da prepozna, što zbog stanja verovatno u kome su bile, što zbog toga što su to verovatno bile imigrantkinje koje nisu imale nikog svog. Posle se naravno ljudi koji su bili vlasnici te fabrike su čak pokušali da celu tu priču sa neidentifikovanim telima zataškaju, da oni ne bi postali simbol pobune. Znači, to je dotle ide. I to je meni bilo prosto neverovatno, i prosto sam shvatila da je prostor i ugao iz koga ja želim da ispričam tu priču je upravo odatle, upravo ide iz tog hangara. Postoje dokumentarni snimci, postoje fotografije gde su ljudi preuzimali tela svojih voljenih. I pomislila sam prosto, stavila sam se malo u kožu tih ljudi. A ono što je bilo interesantno, to je ono što shvatila da mi je vredno tokom istraživanja, jeste da je manje više pogođena cela tena četvrt Lower East Side, ja mislim, koja je tad bila italijanska. Sticam okolnosti, ja sam se družila sa nekim Italijanima koji u Pančevu imaju fabriku i zaista ta neka, javila mi se tema tog traženja boljeg života, potrage za radom, kako kažem, eto tada su Italijani napravili tu celu njujoršku četvrt, su ljudi koji su došli tu da rade, jer nekako zamislila sam taj Njujork tih godina, morala sam da istražim kako je to izgledalo i izašla mi je ta fotografija onih majstora na skeli, prva rasveta, uvek paralelno sa razvojem ljudske, kako kažem,
neke industrializacije
u onoj meri u kojoj, ali to je čak i u medicini, u onoj meri u kojoj je taj naučno-tehnološki napredak veliki, gotovo da duplo u srazmeri ostavlja i posledice koje se ne vide, a koje su ogromne.
Loše posledice.
Da, loše, apsolutno.
Evo sad poređujem i neidentifikovane i urednika. Da li mislite da je moguće da relevantna umetnost bude neangažovana?
Iskreno mislim da ne. Što opet, mislim da to već jedno mi rekla, postoje razni vidovi angažovanosti. I ono što mislim da je danas najjača moć pozorišta jesu emocije i jeste taj neposredni susret sa drugim čovekom. Baš zato je možda sad i u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo pozorište najugroženije, pozorišni radnici, zato što mi živimo od zajedništva, od susreta, i ja, ako mogu da dobiram kao autorka, kao što mogu, ne želim da se susretim s ljudima da bi im držala predavanja, ali želim da na jedan drugi način budemo društveno angažovani. Zašto ne, na kraju krajeva, mi smo i emotivno, intuitivna bića, i zašto malo da ne usporimo s tim racijom, a otvorimo neke nove poglede na stvari. Tako da mislim da imamo tu dužnost, mislim da je vreme lepe umetnosti prošla. Mislim, nije, naravno da nije, ali mene na neki način ne zanima više da lepo radi lepog.
Nastavit ćemo razgovor kroz koji minut. 12:13 u prvih pet, Sara Radojković sa nama.
With him, he's naturally moving slow. I see him at the corner bar, am I dreaming? Surrounded by friends, it's got to end, I need to know. Am I just a night of lust, a lost temptation? Is someone like me his destiny? Yeah.
Cause I'm the only part of you that you don't see. Maybe I'm missing the telepathy. There's a disconnect, so you don't think of me. I don't really care because I disagree. Cause I'm the only part of you that you don't see.
Sati 17 minuta u prvih pet razgovaramo, je li imamo drugu Saru? Je li imamo
Dobar dan.
Dobar dan, dakle, Sara Arsenović je ovoga puta zadužena da nam prenese neke važne informacije vezane za FIST, je li tako, Saro?
Tako je, dobar dan, želim vama Sanja i naravno i Sari Radojković kojoj i ovog puta i ovim putem odnosno čestitam na odličnoj predstavi urednik koju sam srećom uspela da vidim u ponedeljak u Dorćol placu, a slušam vas sve vreme inače kod kuće i razmišljam o Sarinoj sjajnoj zbirci poezije Vežbanka za strah koja možda može nekome da posluži sada jer se bavi upravo temom straha i pošto sam vas slušala kao što sam rekla od početka, takođe mi je palo na pamet da vam kažem ono što sam pročitala na Facebooku pre koji dan, a to je šta će nas sve očekivati tek u kinematografiji za koju godinu na ovu temu i mislim da to ne možemo ni da pretpostavimo. Verovatno će biti uzbudljivo tada, onako kako sada nažalost se nije. A ja ću danas pričati o FIST-u, o Festivalu internacionalnog studentskog teatra i odmah na početku ovog uključenja bih voljela da kažem i da istaknem koliko je važno i koliko je pohvalno to što su studenti katedre za menadžment u kulturi, radio i pozorišna produkcija Fakulteta dramskih umetnosti učinili. Naši slušalci znaju, ako su slušali kulturne krugove ovog petka, da je ceo festival, pozorišni festival, pazite, prebačen u online prostor. Dakle, to je 15. FIST, ove godine se odvija pod krovnom temom buđenje i zaista je već sinoć, da kažem, razbudio one koji su gledali premijeru dokumentarno igranog filma o nastanku ove studentske manifestacije u kom nam je objašnjeno odmah na početku FIST smo svi, studenti glume, studenti zvuka, kamere, pozorišne režije, dakle zaista svi studenti fakulteta dramskih umetnosti. Videli smo i na nekim arhivskim snimcima šta je to sve FIST pokrenuo, kako se razvijao tokom godina, kako je izašao iz sala na Fakultetu dramskih u Beogradska profesionalna pozorišta. Tu je posebno posvećena pažnja i FIST radio koji je kasnije postao Flux radio, projekat koji je sigurno poznat našim slušalcima, mi ga pratimo iz godine u godinu. Tu je bilo reči o FIST-iću, to je deo programa FIST-a koji je posvećen najmlađima. U stvaranju ovog filma su učestvovali i profesori FDU-a, Ana Martinoli, Milena Dragićević-Šešić, Saša Stilović i sad, pazite, ovaj film je na YouTube-u videlo već 600 ljudi. Toliko ljudi bi moglo da ispuni jednu, pa priznajmo, ne malu bioskopsku salu, što znači
i pozorišnu jednu
naravno,
poveliku.
Što znači da ovaj start festivala zaista obećava i ima smisla ovako kako se odvija u online svijetu. Naravno, trebalo bi makar pomenuti i ceremoniju otvaranja koju sam pratila preko Instagrama uživo. Festival je otvoren u polupraznoj maloj sali FDU-a. Govorili su dekan Fakulteta dramskih umetnosti Miloš Pavlović i Marko Radenković, koji je osnivač FIST-a. I sad, eto, predloga recimo za ovo neizloženje iz kuće večeras na sajtu FIST-a možete pratiti predstave jednu od 19 časova tamo gde nikada nisam bio. To je predstava Visoke škole za muziku i pozorište Felix Mendelssohn Bartholdy iz Leipciga, a u 21 čas predstava Ne jedi to za Božić je Poljska nacionalna škola za film, televiziju i pozorište iz Lodža. Dakle, stvarno sve pohvale za FIST, to je jedna platforma za učenje i za povezivanje, to su pomenuli i sinoć u tom filmu. I zaista, samo zamislite kroz šta su sve studenti morali da prođu da bi organizovali festival. Mislim da sam videla tweet Minje Bogavac, ona je napisala koliko je teško organizovati međunarodni festival, onda ga otkazati, a onda ipak pronaći način nekako da on bude održan. I evo, iz prve ruke mogu da kažem, poznajem ljude koji realizuju ovogodišnji FIST, pa ih pratim i na Instagramu, tu sam videla koliko su sati dnevno trajali njihovi sastanci, zaista mi se učinilo u nekoliko trenutaka da spavaju na fakultetu dramskih. I možda da kažemo našim slušalcima za kraj ono što i poručuju sa FIST-a, a to je da biste gledali predstave ove godine na ovoj manifestaciji, molim vas, uključite svoje mobilne telefone. Obično nam svi kažu isključite, ali ovoga puta uključite i mobilne telefone i kompjutere i eto, uživajte u pozorištu sa kauča ili iz fotelje, iz udobnosti svoje kuće.
Dakle, zaista svakim čas kako su se snašli, ja bih ipak preporučila malo veći ekran od mobilnog telefona za gledanje, predstave.
Bolje kompjuter,
da. Dakle, FIST festival opstaje uprkos svemu, ali online. Saro, žao mi je samo što te nisam iskoristila da predstaviš knjigu poezije Sare Radojković, jer ja sam...
Nema veze, evo može Sara sada.
Sara sama teško da će o tome hteti da govori, ali baš mi je palo na pamet, mogla si i o tome da govoriš. Hvala ti puno, smišljaj teme naravno za ovu, ne htedoh reći godinu, ali nećemo tako
ovu
da
nedelju.
Bude. Ovu nedelju, eto tako. Hvala puno. Sara Arsenović o FIST-u. Sara, vi ste isto završili FDU, je li tako?
Tako je. Moram samo zahvalim Sari Arsenović na svemu što je izgovorila. Završila sam Fakultet dramskih umetnosti, preponosna sam na ove ljude. A FIST je i meni u sećanju, gledala sam juče otvaranje i toliko sam bila nostalgična i zaista sećam se kada smo koleginica Maja Maletković i ja radile jedno otvaranje, pa kada je bilo neko čitanje moje drame, isto u njenoj režiji, zaista nevezano za FIST, ali mogu da kažem da volim taj fakultet neobično puno, iako možda onako što više godina punim, to mi je, a to je valjda i normalno. To mi je draži taj period.
A sad mi recite, da li mislite da bi moglo malo više da se iskoristi potencijal studentski? Da se, prvo da se različiti odseci malo više uklope, da zajednički rade. Da se ta scena koja postoji više iskoristi. Da se Novi Beograd nema svoje pozorište još uvek. To bi moglo da bude jako dobro pozorište.
Apsolutno, s tim što kako sam malo i upućena u tematiku, moram da kažem da je, naravno da smo i mi dok smo bili na fakultetu razmišljali o tome da Mata Milošević bude nešto što sad, na primjer, moram da pohvalim isto kolege iz Novog Sada, oni na svojoj akademiji
imaju pozorište.
Tako je, pozorište Promena, oni su napravili to o čemu smo mi sanjali. Makar ja, dok sam bila i pričali smo i sa profesorima i šta je problem? Naravno, novac. Daleko od toga da ne postoji želja, volja. Naravno, da naše katedre unutar Fakulteta dramskih umetnosti moraju mnogo bolje da sarađuju i to ću da govorim dok sam živa. Jer sve kontakte koje sam ja napravila koji su mi beskreno značeni danas u životu. Desili su se samo inicijativno, jedino je profesorka Jezerkić, za to sam i večno zahvalna, spojila nas i studente profesorke Elise Stojanović. I to je jedini...
Studente režije.
Tako je, izvinite, studente režije. To je jedini put da je profesorka radila preko što otišla u penziju kao neki gest onoga kako bi trebala stvari dalje da se razvijaju. A to kako na koji način smo zavađeni sa studentima filmske režije, neka druga priča. Da se vratim na temu, mi smo želili da Matu Milošević isto tako otvorimo za publiku. Divna Gordana, koja radi rasvetu i braca, za kog se nadam da je da se sad se bori s jednom bolešću, koji radi zvuk i Dule koji radi scenografiju, oni su jedni. Znači, i oni rade sve. Oni rade za sve 4 godine svetlo, zvuk i scenu i za studente režije i za studente glume. I to je zaista mnogo projekata. Da bi ostajali i vodili računa o nekakvom potencijalnom repertoaru. Prosto to može, sigurno može da se organizuje, ali malo više ljudstva je potrebno. Malo više ljudstva, samo za te neke tehničke stvari koje su zapravo jako važne u pozorištu.
Pa naravno su važne, ali evo, Gradsko pozorište Čačak sa prvom predstavom nam je dokaz, ja ne znam koliki je ono svetlosni park bio, da li se ono može uopšte nazvati svetlosnim parkom za prvu premijeru. Prvu predstavu koja je dakle izuzetno dobra bila, kvalitetna, koja je jako dobro prošla i koja je imala i publiku. Dakle, ovde prosto kad bi studenti dramaturgije pisali za studente glume i studente režije i kad bi se ti ispiti isto povezali, tu bi sigurno nastavila jako dobra stvar.
Apsolutno logično je da se napravi repertoar od studentskih predstava. To je zaista logična stvar, samo treba malo porazmisliti organizaciji. Opet kada bi se katedra produkcije uključila u to promišljanje, sigurno bi se došlo do rešenja.
12:27, u prvih pet.
Somebody's trying to take your heart.
u 12.30 tačno po dogovoru s Snežanom Ristić u studiju.
Dobar dan.
Dobar dan.
O čemu pričamo?
Pričamo o tome kako je bila frka pre 2-3 dana, kako nismo znali šta ćemo sa emisijom, ali smo znali da ćemo je imati i da ćemo se snaći i da će biti sigurno ovaj sadržaj. I evo, ispostavilo se da ima sadržaja na sve strane.
Pa, čini mi se da koliko god smo u raznim emisijama na razne načine komentarisali kako je taj internet, telefoni, kompjuteri neprekidno biti na vezi nešto jako loše, onda se pokazalo da možete da bude i jako dobro. Znači, odjednom kada ničega više nema, opet nije da ničega više nema, od pevanja po italijanskim gradovima, po balkonima i prozorima, do snimanja tih gradova koji su potpuno ispražnjeni od ljudi, od turista, od svega, i odjednom vidimo samo praznu arhitekturu. Kad kažem praznu arhitekturu, ne mislim ništa negativno.
Čekaj, samo da te prekinem. Jesi videla kako sam najavila emisiju na sajtu?
Da, videla sam da ćemo se snaći, ali
ne,
nema
ne, ničega. Ne, nisi videla sliku?
Videla
sam, da. Stavila sam idealni grad Piero della Francesca.
Ovaj postoji tu prazan i Kiriko i sve ostalo, ali ako se pogledaju filmovi s 50. godine, znači neposredno snimani posle rata, koji god filmovi, vidi se da su to veliki prazni prostori. Pre svega što je moderna arhitektura na neki način uzima u obzir te velike prostore prazne, da bi kada dođu ljudi imalo bilo mesta gde da stanu i tako dalje, da bi bila bolja recimo evakuacija u nekim specifičnim situacijama, ali ti gradovi koje mi gledamo i na našim filmovima, domaćim, jugoslovenskim, francuskim, sećam se i nekih filmova koji su vezani i za neke druge, znači potpuno prazni gradovi koji potpuno čudno izgledaju sa relativno malo ljudi. Sada, odjednom, sa ovom situacijom karantina, gde smo maltene svi u karantinu, a opet čeznemo za nečim, pojavljuju se na internetu izuzetno dobre fotografije praznih italijanskih gradova. Vidimo kako Venecija izgleda, prazni trg Svetog Marka. Prelepo. Pa sve to prelepo s jedne strane i s druge strane je užasno, rekla bih. Mislim, to nemati ljude u gradovima jeste
nešto. Ali ima ih
nešto.
U gradovima, samo su po kućama. Malo da se smirimo, malo da se zaustavimo.
Ne govorim ja uopšte ni o kakvoj panici. Ja govorim o mogućnosti. Na kraju krajeva mi imamo vrlo česte fotografije i to i gledamo Černobila ili gradova koji su bili pored te velike nuklearne elektrane koje su ispražnjeni, koji su stvari sad zarasli i negde ide priroda kroz njih. Ovo nije priča o panici, ovo je priča o tome da se odjednom iz jedne situacije pojavljuje neka sasvim druga i mi možemo ili nešto što govori prvo o inventivnosti ljudi, o optimizmu, potrebi za preživljavanjem. Znači, fotografije gradova su izuzetno dobre. One kruže internetom, ali ne samo da kruže internetom, nego ih maltene ne možete naći na svakom portalu. I ta fotografija nije samo informacija puka o tome kako eto ljudi poštuju karantin, nego je u stvari i priča kako je napravljena dobra fotografija, kako izgleda kadar, kako ta nekakva arhitektura izgleda, kako izgledaju prostori, kako je svetlo. Ovakve fotografije mogli su se snimati noću ili u jako rano jutro, ili ako se, mislim, ono, policijom isprazni grad da bi se snimio nekakav, da li spot, da li film, da li fotografija. Tako da mi se čini da su ove nekako inspirativne fotografije, jako su interesantne. Opet govore s jedne strane, ne mogu reći da mi nije palo na pamet, o Veneciji koja je fotogenična kako god je uslikate, koja je bila fotogenična i sa onom vrlo velikom poplavom koja je sada bila negde u oktobra, novembra. S jedne strane, s druge strane, o priči kako je njima dosta turista, pa sad žale. Ima ona poslovica, pazi šta želiš da ti se ne ostvari. I negde dok gledam ove sve fotografije, koje nisu samo lepe slike, koje vas u suštini, a to je, čini mi se, smisao mnogih stvari koje ljudi rade u sferi koja se zove umetnost, pa se nekada dotakne, a nekada ne, natjeraju vas da razmislite o mnogim stvarima, ne samo kako je to divno i lepo, nego šta je tu iza, ko sedi ovamo, kakve su posljedice mnogih stvari i šta se dešava sa onim kada se zamišlja nešto, kada se projektuje, kada se pretpostavlja kakav će biti način života ili korišćenja nečega i kako to fotografija, recimo u ovom slučaju, šta ona nama sve može da govori. Znači šta iza, ide iza nje, kolika su, mi živimo sada u vremenu slike, znači ono epoha je slike, kako se, mislim da je dosta važno to kako se slika može čitati i šta čitamo i koliko slojeva čitamo iza nje. Znači to je divno, ljudi su po kućama, ali možda su napustili, a može da se desi ovo, a može da se desi ono. Mislim, priču koju vi možete da napravite od praznog trga Svetog Marka ili Gran Kanala ili stepenica u Rimu je, mislim, bezbroj.
Ali meni je slikarstvo bliže od fotografije, pa kao ću kažem, nisi bez razloga pomenula De Chirica, jer upravo ta metafizika se dobija praznim prostorom, dakle, i tekako, što govoriš, ima prostora za razmišljanje, pobuđuje na razmišljanje, pobuđuje, nećemo preleteti preko toga u nekakvoj gužvi, u nečemu, sad svi imamo malo više vremena za razmišljanje i za razmišljanje o nekim važnijim, većim stvarima.
Da, ali De Chirico je bio u jednom vremenu, mi živimo u jednom drugom vremenu i to se isto tako može se vratiti, mi se vraćamo i starogrčkim dramama i starim tekstovima, ali negde to sve propuštamo kroz ovo i tu negde mi se čini da, recimo, ja kad sad govorim o fotografiji, ja mislim da je moć fotografije izuzetno velika i da ona vrlo često dostiže ono što se zove umetnost.
Smo imali neku online izložbu?
A to ćemo, ima dosta online izložbi, jedna je izuzetno interesantna, takođe se može naći po portalima, to je projekat uopšte o ljudima koji su, jedan projekat koji govori o ljudi koji imaju Alzheimera ili o vrlo starim ljudima, njihove fotografije, gde oni sad, to je uključen recimo i Photoshop, gde oni u stvari u ogledalima, u raznim odrazima gledaju sebe iz mlađih dana. I ta priča o ljudima iz mlađih dana, mislim, tu otprilike vidite da svi ti koji danas kao jedva hodaju, koji imaju mnogo godina, su nekada bili inženjeri, zdravstveni radnici, pekari, ribari. Znači, jedan
da,
život
sam, koji je... Zaista je uzbudljiva jedna, vrlo, vrlo uzbudljiva
serija fotografija. Koji u suštini govori i o bogatstvu života i o prolaznosti i eto...
I podsjeća kakvi su, jer to su njihove fotografije.
To su njihove fotografije iz mladosti koje se nalaze u ogledalima, koje se nalaze u suštini ta neka priča o životu koji nekako nije samo sada,
da,
ali je,
da.
Ali jeste vrlo, vrlo kratko trene i lako prođe.
Hvala Snežana, mi ćemo sad još malo muzike i onda završni razgovor sa Sarom. Tu smo na kraju.
What happiness forgets, I had to lose you to recall. Life's not really all sunshine and laughter. Loneliness remembers what happiness forgets, and when you fall in love too fast, sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then the pain. The talk of the town, ask anybody around, they'll let you know. We were the fire that lit the storm. No other love was as bright as ours. Then everything's turning around. Gone with the love I had found. You went your way. Now I'm alone. Happiness forgets, and when you fall in love too fast, the sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then came
prvih pet, Sara Radojković. Evo, imam još nekih desetak minuta na raspolaganju. Možda, Sara, da se vratimo. Evo, i koleginica Sara je pomenula tog urednika koji je ostavio veliki, veliki utisak na nas. Ono što je tu zanimljivo, mi smo se govorili smo o sadržaju, ali način na koji ste vi prebacili to u pozorišnu formu, evo sad mi pada na pamet, to sam izvukla, kako je rekao Vojkan Arsić, reditelj predstave, da urednik ne uspeva da zahvati dovoljno od realnosti srpskih novinara, jer kada bi neko doslovno preneo na scenu sve napade, pretnje, pritiske i maltretiranja, publika ne bi verovala. Zato je ovo možda manje priča o pozorištu, a više o medijima. Kad umetnost počne da ublažava realnost, da bi publika u nju poverovala, nešto duboko nije u redu. Ali vi ste morali da napravite neki izbor, toga je prosto mnogo više i mnogo je strašnije.
Mnogo je više, mnogo je strašnije i nama na fakultetu uvek pričaju, pazite se kad radite dnevno aktuelne teme, ova predstava treba da bude aktuelna, iako naravno ja mogu da je updateujem jer smo svi sad povezani kao što ste pričali svakodnevno, ali to nije naš zadatak. Prosto ne želimo mi da ljudi dolaze u pozorište da dobiju dnevne informacije. Da. Onda smo se trudili da to nekako svedemo. Pa se zato govori i o toj stabilokratiji, jer je to jedan sociološki fenomen, nešto što je univerzalno, nešto što zapravo ne može tako lako da prođe. Zato smo se držali teme odlaska mladih, jer je to tema u Srbiji koja ne prolazi. I onda mene ne mora da boli glava.
Da li će to sutra bude aktualno?
Tako je. Da, uhvatila sam se za čist vazduh, ali zbog metafore. Ne zato što dune košava pa će opet biti zagađeno pa neće biti zagađeno, nego zato što nije normalno da smo uopšte došli u situaciju gde mi ne možemo da dišemo. I meni je to jedna metafora prosto da se danas jedino vazduh dobro vidi. Mislim, shvatamo koji je to paradoks.
Da vidiš vazduh.
Da, u songu kaže zato što je otrovan. Tako da imali smo zadatak zaista da mućnemo glavom i da vidimo iz kojih uglova i na koje načine prikazujemo to. Naravno, strašno je to što smo morali da ublažimo. Imali smo i tu tek, kažem, duge razgovore, ja i Vojkan, gde sam ja rekla, ali ja se plašim, da smo blagi, jer vidiš šta se sve dešava. Onda opet, ako bismo mi pokušali da preveslamo realnost, mi bismo otišli u jedan takav brutalizam.
Da
ja, a ja mislim
i onda bi
isto
to bilo neko gomilanje činjenica koje ne dopire.
Tako
ovo baš,
je,
ovo udara.
Ili bismo otišli, možda i ako bismo umetnički hteli da zaokrenemo tu stvar, zaista smo promišljali iz kog ugla pristupamo temi, da to ode u neku alegorijsku u to neko alegorijsko, ja kažem, pogoršavanje stvari, gde to ide u neko nasilje. Ja ne volim nasilje na sceni. I onda smo rekli hajmo samo da se potrudimo da napravimo to što realističnije moguće.
Da, ali ta matrica, zapravo kako mehanizam funkcioniše. To je zapravo na jednostavan način data anamneza kako se sa vrhova vlasti, kako se sve to prebija, preko kojih ljudi različitih, jer to nije ista grupa ljudi. Svako tu ima svoje motive i svoju psihologiju, dakle iz svog lika ide, i onda kako se zapravo i kako dođe do žrtve. Tu je ono što je fantastično, što su u redakciji svako od tih ljudi ima svoje motive, svoje živote, svoj pogled na svet zapravo, a kako onda zajednički ćutanjem su u stanju da dozvole da se strašne stvari dešavaju.
Apsolutno. I mislim, u stvari smo tom odlukom da svedemo stvari na te neke filozofske strane. Ali ja sam zaista rekla i Vojkanu i glumcima, kad smo pričali, najdivnijim glumcima našim, ljudi, ovo je onaj trenutak gde je na neki način manje više, u smislu hajde da pokažemo mehanizam i hajde da kažemo, ako mi sad idemo u to šta je postistina, znači prvo, ne postoji postistina, postoji istina. I jednostavno odbijam taj koncept. I ako nam je sve sivo napolju, ajmo mi da se ne plašimo da li ćemo mi ispasti dovoljno pametni intelektualni, nego da shvatimo da je naša odgovornost da kažemo koliko god živeli u postideološkom društvu, crno je crno, belo je belo. I ispravno je ispravno i neispravno je neispravno. Znači neke granice ne može, ne znam kakvo postideološko društvo da pomeri. I zato smo onda to sveli, naravno i kroz istraživanje smo shvatili koliko u odnosu na, na naš lokalni kontekst politika stvarno ima udela. Ja bi, to nije napad sad na neku određenu struju, nego ja radim istraživanje i vidim kako
su... To je uvek bilo tako.
Ja vidim kakvi su rezultati i prosto i svesna sam da mi ovdje imamo neko to kvazi tržište gde država za, pa onda i politika nažalost igra veliku ulogu i da to onda više nije, ajde kažem, i ta liberalna matrica. Mi smo gledali gomilu serija gde, ne znam, Succession na primjer, i tu vidimo da su ti ljudi koji su vlasništvo televizije naravno u kontaktu sa političarima, ali oni su vlasnici toga. Oni su ti krupni kapitalisti. I onda njemu na dušu to ide. A ovde, iako je naravno bila ideja da ali nisam mogla toliko da se zračim, a razmišljala sam čak i da odem u glavu jednog medijskog mogula u Srbiji, zaključiti ćete ovako ko je u pitanju, nisam imala želudac. To je jedini primer da ja mogu da kažem da su tu kapital i država onako, da je taj kapital jak, da nije država presudan faktor. Ali videli smo i znači nacionalne frekvencije i kada se dodeljuje, kada se ne dodeljuje i živo, ono, usponi pad radija, pa kasnije televizije B92. I imali smo studije slučaja, kopali smo, čitali smo i rekli smo dobro, ajdemo sad sve to na stranu, ajmo krenemo od lične odgovornosti.
I da, na tome i jeste, to je podvučeno žutim i to jeste zapravo jedini mogući zaključak. Sad imamo vrlo malo vremena, ali jako bih volela čujem šta radite sada.
Trenutno čitam kratke priče Jasminke Petrović, odnosno radim na adaptaciji radiodrame, baš za Radio Beograd, i radim jedan kratak scenario za filmski omnibus za dečji program Radio Televizije Srbije sa dve još koleginice, Tijenom Grumić i Marijanom Ćulić. Isto mi je jako, tema je inkluzija dece koje su na neki način ometena u razvoju. I volila bih svoju autorsku dramu koja se zove Mrtvo drvo nekako da oživim.
To je nešto što ste prekinuli s radom, ili da?
To je nešto što je završeno, ali ja osjećam da bih mogla da uradim još dve, tri ruke. Dobila sam divne savete opet od divnih koleginica koje su odvojile svoje vreme da pročitaju dramu i daju mi najkorisnije moguće savete.
A ste vi meni doneli knjigu sa svoje tri drame ili ste zaboravili? Običali ste mi bili. Zaboravili ste. Dobro, to drži vas...
Ja nemam knjigu, ja mogu da vam pošaljem sve to u PDF-u.
U PDF-u, dobro. Onda PDF. PDF očekujem. Hvala puno na ovom druženju, na tome što ste prošli ovim pustim gradom i došli do Radio Beograda, ali lepa je šetnja, ja mislim.
Da, i hvala vam što radite i što sve ovo okrećemo na malo vedri ton i što je radio, evo, inače ga volim, ali sad u ovim okolnostima posebno drag mediji. Nešto što je on, što mi je odmah do pozorišta, po toj nekoj bliskosti koju ostvaruje među ljudima.
Hvala puno, u ime radija. A ovu radio emisiju su realizovali muzička urednica Karolina Živanović, tonska realizacija Ivana Krstanović i Sonja Sibinovski. Organizator je Zoran Tasić bio, moje ime je Aleksandra Glovacki. Budite nam dobro, budite odgovorni, budite optimistički, mnogo toga ima još pred nama, ne dajte se.